Eli teosta luvusta 10 tähän, mitä Eila toi esille, niin tällä Jumalan sanan jakeella. Tervehdin sinua ja olen mukana toivottamassa sinua tervetulleeksi tähän iltaan. Tämä on eräästä kotikokouksesta, apostolien tekojen 10. luku, jakeessa 33. Sieltä jakeiden välistä luen näin, että sinä teit hyvin, kun tulit. Ja nyt olemme siis kaikki Jumalan edessä, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Nämä on Korneliuksen sanat, kun Pietari oli haettu sinne ja ennen kuin Pietari alkaa sitten julistamaan ensimmäistä kertaa tämmöisessä kotikokouksessa, jossa nyt sitten on pakanoita kuulolla ennen kaikkea. Mutta voimakas on tämä Jumalan sana, kuullaksemme kaiken, mitä Herra on käskenyt sinun puhua. Eikö sen kaltainen teksti, mikä olisi toisaalta hyvä, että se lukisi jokaisessa saarnapöntössä, jos semmoinen uskallettaisiin laittaa. Että puhuttaisiin vain se, minkä Herra on aiemmin käskenyt ja kehoittanut puhua. Toivon, että näin saisi olla. Pyhä Henki on aiheena ja asiana semmoinen, jokaisella meillä varmasti on siitä kokemuksemme, ajatuksemme. Mutta jos saisin tästä sinulta niin kuin kysyä, että mitä sinä suhtaudut tai mitä Pyhä Henki merkitsee sinulle tällä hetkellä? Mitä sinä ajattelet Pyhästä Hengestä? Se on varmaan yksi niitä alueita, muistan niin lastenleireiltä kuin nuortenleireiltä itse leiriläisenä, mutta sitten myöhemmin myös leiriohjaajana. Vähän niin kuin Jeesuksen takaisin tulemuskin, siihen ei oikein saanut niin kuin otetta. Ei oikein niin kuin löytynyt tyhjentävää vastausta, eikä tarvitse löytyäkään. Mutta joitakin ajatuksia, sillä me elämme, tietysti eläneet jo muutama vuosituhannen niin sanottua Pyhän Hengen armotalousaikakautta, niin kuin seurakunta-aikakautta. Mutta jos vaan oikein olemme tuntemassa ja kokemassa, niin tämä Pyhän Hengen, me puhumme täyteydestä tai herätyksestä, sen täytyy voimakkaammin tulla esille. Ja siksi, että me oppisimme niin kuin ymmärtämään, mikä on tämän Pyhän Hengen rooli ja merkitys, niin muutamia ihan tällaisia ajatuksia tähän hetkeen, kun tällä joukolla olemme koolla. Me tiedämme tämän, kun evankeliumia luet, tai vaikka Paavalin tai Pietarinkin kirjeitä, niin aina kun mainitaan Pyhä Henki, niin se, että hän on persoona, niin se on kirjoitettu isolla kirjaimella. Hän on persoona, me emme pääse siitä niin kuin yhtään mihinkään. Ja tämä luo aivan uudenlaiset ajatukset, että me olemme persoonan kanssa tekemisissä. Ei ainoastaan jonkun sellaisen ylimalkaisen hengen, josta et todella saa kiinni, et otetta, etkä oikeastaan ehkä välitäkään. Tähän liittyy useitakin Jumalan sanan kohtia, mutta esimerkiksi tämä apostolien teot, se on luvussa 7, yksi niistä monista, jolla tätä voidaan niin kuin vakuuttaa ja todistaa. 7. luku ja mennään aina sinne jakeeseen 51. Sanotaan, että te niskurit ja ympäri leikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä. Miten voidaan vastustaa jotain sellaista, joka olisi jotain epämääräistä? Vaan täytyy olla kyse, niin kuin sanoin, persoonasta. Ehkä vielä tutumpi Jumalan sanan kohta on tämä apostolien tekojen, se on 5. luvussa. Se alkaa sanoilla, että eräs mies nimeltä Ananias ja hänen vaimonsa Safira myivät maatilan. Ja mies kätki vaimonsa tietäen osan hinnasta ja osan hän toi ja pani apostolien jalkojen eteen. Mutta Pietari sanoi, Ananias, miksi on saatana täyttänyt sinun sydämesi niin, että koetit pettää pyhää henkeä ja kätkit osan maatilan hinnasta? Jälleen tämä isolla kirjaimella pyhää henkeä. Mutta se rikos, minkä Ananias teki vaimonsa kanssa, he pettivät pyhää henkeä. Hän on siis persi. Aihe, johon en halua nyt mennä ollenkaan, niin siellä tähän pyhän hengen loukkaamiseen tai pettämiseen voidaan tietysti mennä niinkin pitkälle, mutta sen ei kuulu tähän iltaan, kun Jeesus itse sanoi, että on olemassa synti, jota ei voida enää anteeksi antaa, liittyen pyhän hengen persoonan pilkkaamiseen tai sen kaltaiseen loukkaamiseen. Eli kyse on persoonasta. Johannes kirjoittaa luvussa 16 näitä Jeesuksen omia sanoja, kun hän puhuu tulevasta vainosta, pois menostaan ja pyhän hengen vaikutuksesta maailmassa. Jakeesta 7 Johannes lukua 16 Jeesus sanoo näin, että kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellei minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion, synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe, ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi sitä nyt kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kiitos Jumalalle, että tämä lupaus pyhästä hengestä on niin totta ja aamen tänä päivänä. Mutta jouduin näiden ajatusten eteen sen asian kanssa, jonka useammankin kerran olen tuonut esille, sillä jostain syystä rupesin niin kuin ihmettelemään ehkä laajemmin ja enemmän tätä poisnukkuneen Jumalan sanan palvelijan niitä viimeisiä sanoja, joita hän siinä sitten minulle sanoi, jos muistat, niin sen, että Leo, keskity pyhään henkeen. Palvelin silloin Outokummussa ja tämä Viljo Paavola tosiaan, Niilo Ylivainion vävy, sitten nukkui pitkän sairastumisen jälkeen pois siellä samoilla alueilla, missä Jussikin tänä päivänä asuu. Hänen vaimonsa Aino hoiti häntä ihan loppuun asti ja siinä sitten ihan viimeisillä hetkillä, en tiedä oliko siinä sitten tunteja vai kenties päiviä aikaa, niin hän sanoo nämä, Leo, keskity pyhään henkeen. Ja en todellakaan niin kuin ymmärtänyt tätä, koska eikö meidän tulisi keskittyä Jeesukseen Kristukseen. Mutta tämä uudelleen lähti elämään ja oikeastaan yöllisessä ajattelussa tuli voimakkaasti, että itse asiassa se, mitä veljeni siinä näki ja koki sillä hetkellä, mitä Viljo näki. Tuossa kuoleman hetkellä hän näki Jeesuksen Kristuksen. Ja siinä hänet nähdessään, ja ennen kuin Jeesus ottaa hänet tykönsä, niin hän sanoo, keskity pyhään henkeen. Ja nyt kun me luimme nämä Johanneksen evankeliumissa tulleet sanat, me emme voi erottaa tätä persoona pyhää henkeä Jeesuksesta Kristuksesta. Koska hän kirkastaa aina ja kaikessa Jeesusta. Meillä ei olisi tätä Jeesus-nimen läheisyyttä, voimavaikutusta ilman pyhää henkeä. Me ihmettelemme joskus evankeliumista, tai ainakin itse ihmettelin, miten paljon Jeesus käytti aikaa ja evankeliumissa tavallaan tilaa sille asialle, kun Jeesus koittaa saada opetuslapsille rautalangasta väännettyä, niin kuin fariseuksille ja kirjanoppineille, koittakaa nyt ymmärtää tämä. Että minä ja isä olemme yhtä. Minä olen isästä lähtenyt ja minä teen isän tekoja, minä puhun isän sanoja. Ilman isää ei ole mitään. He olivat täydellisesti yhtä. Ja samalla tavalla nämä aika radikaalit Jeesuksen sanat, kun hän sanoi, että teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä jos en minä mene, niin ei puolustaja voi tulla. Tämäkin on ihan mietittävä asia, että miksi on näin? Miksi ei niin kuin samaan aikaan voi olla, mutta sillä on tietty merkityksensä. Ja tämä, että kun Jeesus ja isä olivat täydellisesti yhtä, niin sinä ja minä, niin kuin tulisi olla, me olemme Jeesuksen kanssa täysin yhtä, kun henki on meissä, kun pyhän hengen persoona meissä vaikuttaa. Siksi Jeesus sanoo niinkin isot sanat, joita me todella haluamme nähdä, että te tulette tekemään jopa vielä suurempiakin asioita kuin minä, mitä minä teen isässä. Ja nyt kun Jeesus on siellä isän oikealla puolella, ja me seurakuntana Kristuksen ruumiina, veljen sisarina täällä, olemme yhtä hänen kanssaan, niin me voimme tehdä samoja asioita. Mutta se edellyttää tämän pyhän hengen niin kuin valtuudet meissä. No nyt jos pyhä henki kerta on persoona, niin se toisaalta tekee tämän ongelmalliseksi sen, että me olemme tottuneet kumminkin niin helluntailiikkeessä kuin joskus muuallakin niin kuin anomaan, pyytämään, ehkä jopa vähän niin kuin kerjäämään täytä, lisää, henkeä. Nyt on vajaa, täytä. Mutta jos te näette tässä minut, Leon, niin te näette koko persoonan, eikö? Ja nyt joku Jumalan henki, pyhä henki on persoona, niin ei sinussa voi olla vain osa persoonaa, vaan hän on koko pyhä henki. Siksi on toisaalta väärin rukoilla, tai väärin ja väärin, että kun sitten, kun minä saan pyhän hengen, niin sitten minä paranen, ja sitten minä teen suuria tekoja, ja sitten tapahtuu sitä, ja sitten minä olen vahva ja voimakas. Jos sinä olet Jumalan hengestä syntynyt, niin pyhä henki on persoonana sinussa. Se on valhe jäädä odottamaan jotakin, että nyt tulisi sitten öljy ja voitelu sinun päällesi. En ollenkaan niin kuin halua kieltää näitä lauluja, mutta kunhan me ymmärrämme sen, mistä on kysymys. Ne on todella hyviä lauluja pyhän hengen öljystä, pyhän hengen täyteydestä, ja meidän tulee niitä laulaa. Mutta vaikka sinä kokisit itsesi miten heikoksi tai epäonnistuneeksi Jumalan lapseksi, uskovaksi, niin sinussa on koko pyhä henki. Koko persoona. Se on sinussa. No, mistä nyt sitten on kyse? Me emme oikeastaan pääse mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että kyse on nyt siitä tämän pyhän hengen voimavaikutuksesta meissä, että missä määrin sinä annat tilaa ja valtaa pyhälle persoonalle. Uskova voi kieltäytyä pyhän hengen hallinnasta. Olemalla silti uskossa. Olemalla silti pelastettu. Mutta silloin hän automaattisesti jää paitsi asioita, mitkä Jumalan sana on luvattu. Esimerkiksi Jumalan valtakunta, joka on sisäisesti meissä, joka myös liittyy Pyhään Henkeen ja hänen vaikutukseen, niin sanotaan, se on vanhurskautta, eikö niin? Se on iloa ja rauhaa Pyhässä Hengessä. Mutta nyt jos me kieltäydymme Pyhän Hengen hallinnasta ja torjumme sen, niin nämä asiat jää paitsi. Pelastus säilyy, se on Jeesuksessa Kristuksessa. Se on aivan eri pohjalla. Tosin kyllä pelastuskin on uhattuna, sanoisin näin, jos Pyhä Henki ei meissä hallitse jo. Eli missä määrin Pyhä Henki minussa on se, joka hallitsee? Me ymmärrämme, että Jeesus Kristus niin seurakunnassa kuin meissä itse kussakin, niin se tulisi olla niin kuin kirkastettu. Ja se ei ole sinusta eikä minusta. Minä en pysty kirkastamaan lihallisessa ruumiissa Kristusta, vaan sen kirkastaa Pyhä Henki. Minussa, minun kautta. Tai sitten kun puhutaan Pyhän Hengen armolahjoista, hengen hedelmästä, tai onko oikein sanoa hengen hedelmistä, ei ne tule minusta itsestäni. Jos Pyhä Henki ei minussa hallitse, pätkäänkään vertaa, niin hengen hedelmätkin jää kyllä esille tulemaan. Silloin me olemme riitaisia keskenään. Mutta en kyseenalaista tätä kenenkään kohdalla. Olen aivan varma, että henki meissä vaikuttaa, mutta se mitä me niin kuin janoamme ja kaipaamme, koska me haluamme nähdä hengen tekoja, Pyhän Hengen vaikutusta suuremmissa määrin, niin se on meidän antautumisesta. Me olemme jonkun verran käsitelleet ja käyneet sitä asiaa, sitä keskinäistä yhteyttä, sen tärkeyttä ja sen merkitystä. Se on Pyhän Hengen työ. Se on Pyhän Hengen työ. Ei meistä ole rakastamaan toisiamme kovin pitkää aikaa ainakaan, ellei henki meissä vaikuta. Ja kun henki on sama, armolahjat on moninaiset, virat on moninaisia, moninaisia palvelutehtäviä. Meitä on erinäköisiä, eri ikäisiä, eri kulttuureista. Mutta yksi, mikä on valtava salaisuus ja armo, tai se ei saa olla salaisuus, on se, että henki on yksi ja sama. Se on sama. Ja tämä tekee sen yhteyden. Jopa näissä Välimeren kalastajissa, niin kuin Rahnasto se monesti tuo esille, hän on tämmöinen, pystyy tekemään tämmöisiä luonneanalyysejä. Siellä on hevoshulluja ja virkamiehiä ja kalastajia. Koita saada heidät rakastamaan toisiaan. Ja se on hengen työ. Pyhä Henki, niin kuin ymmärrämme, ei koskaan koroita itseään, vaan ainoastaan Jeesusta Kristusta. Tässä me tulee olla niin kuin tarkkana, kun me kaipaamme ja janoamme Pyhää Henkeä ja puhumme niin sanotusta ylistyslauluista. Se ylistys täytyy laulun sanoissa ja laulajan sydämessä kohdistua Jeesukseen. Muuten ei Pyhä Henki siihen osallistu. Pyhä Henki ei korota itse, eikä ihmistä, vaan ainoastaan Jeesusta. Ja tässä mä näen meillä seurakuntana ei ole juuri minkäänlaista ongelmaa. Eli kasvaa, niin kuin Pietari päättää kirjeensä, kehottaa meitä, että kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ensinnäkin armossa. Se on suuri tärkeä asia. Olet armossa kasvava. Mutta sitten Pietari jatkaa armossa ja meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Ja tämä ei taas onnistu ilman Pyhää Henkeä. Pyhä Henki on hän, joka ottaa Jeesuksen omasta, niin kuin me luimme, ja jakaa meille aina sitä, mitä me tarvitsemme. Ja esimerkiksi saarnatehtävissä, todistustehtävissä, Niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin Jeesus rohkaisi opetuslapsia, kun teitä viedään oikeuden eteen tai tilanteisiin, niin teidän ei tule ennalta murehtia eikä edes ennalta suunnitella, mitä siinä hetkessä sanoisin, vaan pyhä henki antaa teille sanottavaa. Ja näin kaikessa meidän puhumisessamme pyhä henki ottaa Jeesuksen omasta. Meille kuuluu siis tämä antautuminen, luovuttaminen, niin kuin pyhälle hengelle niin kuin kaiken antaminen usko. Se, minun mielestä se ei niin kuin kuulosta kovin vaikealta. Mutta miksi se on niin vaikea? Miksi se on kuitenkin niin vaikea? Mut kun tässä mielessä henki saa sinua puhutella ja tutkii sinua, niin tapahtukoon sitä, että hengen vaikutus sinussa. Vastakohtanahan on tämä meidän langennut luontomme, meidän lihamme, josta Jumalan sana yksiselitteisesti kertoo monillakin eri tapahtumilla, jos ei nisujyvä putoa maahan ja kuole. Se oli kuvaus Jeesuksesta Jumalan poikana, mutta se on kuvaus niin minusta kuin sinusta. Mikä minun tehtävä on? Kuolla, jotta pyhä henki ottaa vallan kaikessa ja tekee kaiken eläväksi. Minun tulee vähetä ja hänen kasvaa, sanoi Johannes Kastaja. Minä en ole kelvollinen sitomaan hänen kengän nauhoja, sanoi Johannes Kastaja. Ja se, joka teistä, mitespäin se menee, haluaa olla suurin, se olkoon kaikkien palvelija. Jeesus antoi tässä viimeisellä aterialla esimerkin pesemällä opetuslasten jalan. Esimerkin, minkä minä annoin teille, niin myös teidän täytyy. Se, joka haluaa olla suurin, niin se olkoon toisaalta kaikista pienin ja kaikkien palvelija. Ja tämä on se, joka antaa pyhälle hengelle, tälle persoonalle, sitä valtaa meissä. Pyhänkin ei tee väkivaltaa yhtäkään meitä kohtaan. Mutta tämä on aika pelottava ajatus, jos nyt ajattelemme, että pyhä henki on persoona, ja me olemme pyhän hengen temppeli, pyhän hengen asumus. Älä nyt liikaa vaivaa yöllä tai illalla ajatuksia, että mitä tämä tarkoittaa, että onko minussa nyt viihtyisä asua. Nämä menee yli hilseen. Mutta kuitenkin henki on se, joka meissä vaikuttaa. Ei liha mitään hyödytä. Miten sinä tämän sitten haluatkin omalla kohdallasi ajatella? Vakavaksi tämä tekee sen, että sellaiset sanat jostakin syystä viikolla näitä kokouksia ajatellessani, niin en tiedä mistä ne tulee, mutta tällainen ajatus kuin vieraat huoneet. Vieraat huoneet. Ja kun lähdin sitä sitten miettimään ja tutkailemaan, niin kysymys on tästä minun hengen temppelistä. Jonkun verran Jeesus kuvaa meitä viljelysmaana, mutta myös rakennuksena. Että me olemme Herramme Jeesuksen niin kuin rakennus, jossa pyhä henki sitten asuu ja vaikuttaa. Mutta minun elämäni rakennus siellä saattaa olla joitakin sellaisia vieraita huoneita, sillä me voidaan sulkea pyhältä hengeltä, tältä totuuden hengeltä asioita, joista itse pidän kiinni ja joista itse päätän. Ja me voimme salata pyhältä hengeltä, tai ikään kuin salata, mutta mitä me voimme Jumalalta salata, emme yhtään mitään. Mutta me salaamme asioita, mihin me emme päästä pyhää. Ja tästä tämä vieraat huone. Et sieltä asumuksesta saattaa löytyä joku huone, onko se nyt sitten kellarissa vai ylhäällä vai onko se työhuone vai mikä se voisi olla, mutta se ovi on suljettu pyhältä hengeltä. Ja siellä asioit vain sinä. Onko se jonkun syntitottumuksen kanssa? Jonkun asian kanssa, mitä sinä ensinnäkin häpeät. Et halua ehkä julkaista sitä. kotona, etkä ystäville, saati sitten pyhälle henkilölle. Mutta jos kerta pyhä henki on meissä, niin pyhä henki on silloin läsnä, kun me olemme näiden askareiden tai tottumusten kanssa tekemisissä, joita me häpeämme. Se on kauhistuttava ajatus, eikö? Mitä pyhä henki tekee sillä hetkellä? Murehtii. Murehtii. Ei pakene. Voisi ajatella, tämä on täysin inhimillistä, tämä on täysin raadollista ajattelua. Kääntää selkänsä. Murehtii. Puhuu ehkä Jeesukselle. Ja kun tilanne on sitten ohi, ja sieltä huoneesta on tultu taas niin kuin valkeuteen, pyhä henki alkaa lohduttamaan. On se ihmeellistä. Ei syyttämään vaan lohduttamaan. Nostamaan. Kehottamaan tehdä parannus niin pian kuin mahdollista. Ja alkaa lohduttamaan. Ei pyhä henki jätä sinua. Ei hän pakene. En tiedä, onko oikein vai väärin sanoa, että pyhänkin on arkalintu. Mulle se on vähän outo ajatus. Ei se poistu meistä. Mutta näitä tällaisia vieraita huoneita, jotka on siis pimeitä huoneita, koska mehän valkeuden lapsina meidät on kutsuttu elämään valkeudessa, ei pimeydessä. Ja kun joku tämmöinen asia, joka meitä tahtomatta tai tietämättä aika ajoin niin kuin sitoo ja kahlitsee, mutta sitten kun me pyhitymme ja kasvamme tässä armossa ja Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, niin se asia rupeaa häiritsemään meitä. Ja asia, joka on ehkä aiemmin ollut jopa ihan luonnollista ja hyväksyttävääkin meille, niin se muuttuu synniksi. Ja tämä on hengen työtä. Tämä on juuri sitä pyhän hengen vallan ottamista, kun olet siihen antautunut. Uskoon tullessani minulla oli ehdottomasti ekana useampia, mutta lopulta vain yksi ajatus ja sääntö, jota sanoin Jumalan rukouksissa. Kaiken muun saat, mutta tätä et. Tätä minä en anna. Tämän minä pidän. Ja olin tiukkana tässä ajatuksessa. Minun ajatukseni, haaveeni ja tulevaisuuteni ujona ja arkana oli se, että jonakin päivänä minä menestyn. Jonakin päivänä minä kuuntelen maamme laulun, vuodatan muutaman kyyneleen ja saan valtavasti kunniaa. Ja aivan kuin henki sanoi, okei, mennään näin. Mikä siinä aika sitten menikin? Niin on vaan ollut ihana saada luovuttaa tämäkin asia. Että miten lapsellinen sitä olinkin ajatellut ja ainakin koittanut näin, että henki, ota ja vie. Tapahtukoon sinun tahtosi kaikessa. Olen aivan vakuuttunut, että sikäli kun elämä vielä jatkuu ja Jeesuksen tulo viipyy, niin aina nousee asioita, joissa voi tehdä paremmin ja toisin. Asioita, jotka niin kuin jättää ja luovuttaa, jotta henki saisi vielä suuremman vallan. Mutta tietoisesti emme halua, enkä halua niin kuin kätkeä tai pitää mitään. Ja halu on kuitenkin olla niin kuin rehellinen ja olla murehduttamatta pyhää henkeä. Näitä pimeitä huoneita, niitä voi todella olla. Minkä nimen me sitten niille annammekin. Mutta meidän koko olemuksemme on mahdollista pitää valaistuna Kristuksen kirkkaudella ja läsnäololla. Ja silloin nämä Jumalan sanan lupaukset astuvat kyllä niin kuin täytäntöön ja voimaan. Ehkä niin kuin eri tavalla. Tässä tuli rukousaiheena ja tässä alkukeskusteluissa vähän esille nämä. Tämä kesä on erilaisten konserttien ja asioiden aikaa, joka liikuttaa aika suuria kansanpaljouksia. Huominen päivä, niin kuin me hyvin tiedämme, on kiteellä. Nightwishin konsertti ja siellä valmisteluja varmaan tapahtuu ja jossakin määrin seurakunnatkin ovat siihen sitten valmistautuneet. Ja on hyvä, että me rukoilemme niin tänään kuin huomisenkin päivän, koska siellä kuitenkin ollaan pimeyden asialla. Ja pimeyden teot on ne, jotka ikävä kyllä siellä etenee ja hallitsee. Ja ikävintä tietysti ja surullista tämä, siellä on valtava määrä perheitä, on isovanhempia, on vanhemmat lapsiensa kanssa, lastenlasten kanssa. Se on sillä tavalla, että siinä ei näytä olevan mitään ikärajaa. Ja ainakin tuo väen paljous tällä hetkellä vaikutti hyvin sen kaltaiselta. Mutta rukouksena olkoon se, että nämä lapset, jotka viattomana, tietämättömänä viedään tuollaiselle areenalle ja tuollaisen hengen vaikutukseen, niin että heille ei mitään pahaa tapahtuisi. Eilen kun tulin tuolta Savonlinnan kokouksesta ja saimme viettää siellä kokouksen, niin ajattelin tätä asiaa. Ja minulla tuli tuossa äskeisessä laulussakin, kun lauloimme Konsta Jylhän laulun, niin Eija Merilä lauloi sitä laulua aikanaan. Ja kun Eija Merilän uskoon tulo, uudesti syntyminen oli tapahtunut, oliko se 70-luvulla vai jopa no siellä paikkeilla, niin häntä sitten kiusasi tämä sovitut maalliset iskelmälaulukonsertit. Mutta eräässä, joka oli sitten viimeinen, hän antaa hengellisen todistuksen uskoon tulosta. Tämä on nyt minun viimeinen tämän musiikkilajin konsertti. Se oli valtava todistus. Ja hänen laulunsa ja elämänsä muuttui. Jaksaisitko uskoa sellaiseen, että huomenna, onko se kello 16, 17 vai milloin tuo pääkonsertti alkaa? Kiteen pesäpallostadionilla. Nightwishin päähenkilö, jonka nimen varmaan muistat. Jos vähän ottaisikin sieltä aluksi vaikka mikrofoni, alkaisi kertomaan, tämä on nyt viimeinen. Elämäni on muuttunut. Jeesus on ilmestynyt elämään. Silloin se olisi voitto. Me tiedämme, että hänellä on paljon esirukoilijoita. Mutta niin kuin rohkaistuin rukoilemaan tätä rukousta. Se muuttaisi koko tuon tilanteen eri tavalla. Niin kuin oli tosiaan Eija Merilän kohdalla aikana. Vielä jos menen tuohon vieraisiin huoneisiin, niin ihan niin kuin omasta kokemuksesta, niin kuin Eilakin tuossa rehellisesti esille toi, niin me ymmärrämme tämän, että niin seurakunnan kuin meillä uskovina ongelmana on joskus tämä, että käsittelemätön synti on ongelma. Sanoisin, että se on ongelmajäte, joka täytyy polttaa ja tuota pois. Ja jotkut joskus kantavat mukanaan, ja on se minussakin ollut, että synti, asia, joka on käsittelemätön, se tuottaa ongelmaa. Ja silloin juuri pyhä henki murehtuu. Se ei pääse tekemään työtään niin kuin haluaisi, vaan sen täytyy saada tuottaa se valo, jotta se ongelma hävitetään totaalisesti. Ja jos lankeemus, enkä sano vaan jos, vaan kun lankeemus tapahtuu, niin minulla kuin sinulla, niin pian, niin kuin Raamattu opettaa, nousta ylös. Tunnustaa ja tehdä parannus, jotta henki meidät valaisi. Emme me lopeta syntiä tekemästä ihan täydellisesti. Se on pyrkimys tietysti. Mutta niin kauan kuin me tässä langenneessa lihassa olemme, on se sitten ajatusten tasolla tai jossain muussa, Mutta kun se tapahtuu, ja vaikka se olotila on yhtä kuin kuoleman olotila, koska synnin palkka on kuolema, niin siitä huolimatta ymmärtää, että Pyhän Hengen persoona haluaa nyt tätä, että heti kun mahdollista noustaan ja tunnustetaan ja tehdään parannusta. Tämä parannuksen teko on valtava Jumalan armo ja rakkaus, mikä meillä on. Ajattele, jos ei tätä mahdollisuutta olisi. Että se on epäonnistuminen ja se on sillä poikki. Ei ole näin. Vaan Jumalan armo ja rakkaus, hän tietää heikkoutemme, vajavaisuutemme. Ja sanotaan siellä joitakin lukujakin, että jos rikotaan niin ja niin monta kertaa, niin aina tulee meidän antaa anteeksi toinen toisellemme. Ja Jumala ei jää tässä heikommaksi, vaan hänen anteeksiantamuksensa on vielä suurempaa. Heräjä sinä, joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus sinut valaisee. Efesolaiskirje 5 ja 14. Heräjä sinä, joka nukut, nouse kuolleista, niin Kristus sinut valaisee. Ja niin kuin tuossa tuli esille, että Kristus, Jeesus ja Pyhän Hengen työ meissä, ne kulkevat niin kuin yhdessä. Roomalaiskirje 8 ja 4 vakuuttaa meille, että emme vaella lihan mukaan, vaan hengen mukaan. Jotka elävät lihan mukaan, niin heillä on lihan mieli, ja jotka hengen mukaan, niin heillä on hengen mieli. Ja Paavali joskus kuvaa sitä, että yksi ongelma on se, että kun nämä tappelee keskenään. Se on niin kuin sisällissota. Ja varsinkin nuoremmalla uskovalla, joka ei ole niin kuin harjaantunut, niin kuulka, kyllä se on joskus ihan nyrkkitappelu, että henki vai liha. Mutta niin kuin tässä alussa, meidän Herramme Jeesus on sittenkin kaikessa tässä voittaja. Mutta se on ikävä olotila vaan tämä taisteluolotila. Mutta niin pian kuin mahdollista, jotkut viisaamat on sanonut, että me emme voi kiusauksista päästä. Se on aivan niin kuin tänä päivänä jossakin päin nämä lokkilinnut on ongelma, röyhkeät sellaiset. Me emme voi estää sitä, etteikö se lentäisi meidän päämme yli. Mutta muistat, miten se jatkuu. Sen me voimme estää, että se ei pesi meidän päämme päälle. Houkutukset menee ja tulee. Ja niin kuin Kaukon kanssa todettiin, vihollinen ampuu palavia nuolia. Niitä tulee edestä ja takaa. Mutta niin kuin viime torstaina meillä oli esillä uskon kilpi, ja kun meillä jokaisella on uskon kilpi, niin se tuhoaa ja tappaa, estää nämä sieluvihollisen saatanan palavat nuolet. Yksi tällainen harha-ajatus, joka tuossa tuli jo alussa esille, että minä muutun, minä paranen, minusta tulee jopa jotain suurta, kunhan henki tulee minuun ja voitelee minut, niin tämä ei ole niin kuin se oikea ajattelutapa, vaan lähteä siitä, että mikä minun osuuteni on niin kuin tässä luovuttamisessa ja niin kuin hengelle itsenneni antaminen. Ja tässä ei ole nyt mitään eroa yhdenkään uskovan välillä. Ajattelet, että tämä Herran henki on minun päälläni, hän on voidellut minut, niin kuin Jeesus julisti, että se kuuluu vain näille joillekin. Se kuuluu jokaiselle. Jokaiselle uskoon tullelle kuuluu tämä Pyhän Hengen voima ja voitelu. Jopa ihmeiden tekeminen. Tässä ei ole erottelua. Eroa on tietysti palvelutehtävissä. Mutta kun me jokainen olemme Jeesuksen Kristuksen kirjeitä tuoksuna, me olemme hänen todistajia. niin siihen pyhä henki ensisijaisesti on uskottu. Hän on meidän puolustajamme, puolustusasiamies. Hän on meidän rohkeutemme ja voimamme. Ja siinä se niin kuin voimakkaimmin tulee esille. Nyt alkuperäinen tarkoitus tätä iltaa ajatellessa niin oli, että me olisimme jatkaneet tuota apostolien tekojen lukua 9 ja lukua 10. Ja katsottu siinä, mutta voit sen ihan kotona selata, apostolitiot 10 ja siitä eteenpäin, kun Pietari lähtee oikeastaan ensimmäiselle saarnamatkalle, niin se mitä hän on itsessään tehnyt on se, niin kuin meillä on tapana sanoa, hän on täynnä pyhää henkeä. Se on ihan raamatullinen sanonta, että vaikka se on persoona, niin me voimme kuvata sitä pyhän hengen täyteyttä olemalla täynnä tai vajaita. Missä määrin se hallitsee? Mutta Pietarissa oli täydellinen pyhän hengen johdatus. Ja nyt tuossa apostolien teot 10, se alkaa sieltä erään Aineas-nimisen henkilön, joka oli 8 vuotta ollut halvaantuneena. Ja Aineas tulee terveeksi ja vaikutuksena se, että Lydän ja Saaronin ihmiset kääntyvät sitten uskomaan Jeesukseen. Nyt ei suinkaan sattumalta, vaan tämän hengen yliluonnollisesta johdatuksesta samaan aikaan Tapita-niminen henkilö siellä Joppen kylässä kaupungissa sairastuu ja kuoli. Mutta hän sairastui ja siinä tuli tieto, että Pietari on lähikaupungissa. Että menkää ja noutakaa Pietari. Ja Pietari tulee sitten ja asettuu sitten tämän Tapitan yläkerran huoneeseen ja sanoo, että Tapita, nouse ylös. Ja Tapita herää kuolleesta. Me ajattelemme, että no sattumaa. Mutta sitten tämä apostolien teko luku jatkuu, että kun sitten Pietari jää sinne Joppen kaupunkiin, niin samaan aikaan Kesareassa, noin 70-80 kilometriä, niin siellä on sodanpäämies Kornelius, niin kuin muistat. Pakana ihminen. Jumalaa pelkäävä, Jumalaa kunnioittava. Hän rukoilee tapansa mukaan. Israelin Jumala. Ja Jumala ilmestyy. Enkeli ilmestyy. Ja antaa hyvän todistuksen Korneliuksesta. Almujen antamisesta. Ja sitten niin kuin tästä uskosta Jumalaan. Mutta kehottaa, että laita miehiä noutamaan Simon, jota Pietariksi kutsutaan. Hän majailee siellä nahkuri Simonin luona rannikolla. Ja niin miehet lähtevät. Pietari on tosiaan siellä nahkuri Simonin luona. Ja ruokaa odotellessa seuraavana päivänä asettuu sinne talon katolle rukoilemaan ja joutuu hurmoksiin. Saa ilmestyksen, muistat. Taivaasta lasketaan liinavaate 4 kulmalta siihen ja se on täynnä saastaisia eläimiä ja käsky kuuluu ota ja syö. Ja Pietari toteaa, ei tule kuulonkaan. Minä en koske mihinkään saastaiseen. Siinä saattoi olla puhtaitakin eläimiä, mutta kun ne oli kosketuksissa saastaisen kanssa, niin Pietari kieltäytyy teurastamasta ja syömästä tuossa näyssä. Ja Jumala sanoo tuossa viestissä, että se, minkä minä olen pyhittänyt ja puhdistanut, niin sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Ja sitten nämä Korneliuksen miehet kuuluu samalla aikana sieltä portinpielestä tarinaa, että onko täällä semmoinen kuin Pietari. Ja Pietari menee alas ja hänet viedään seuraavana päivänä Korneliuksen kotiin. Eikö aika tarkkaa hengen johdatusta? Eikä tämä ollut aika silloin eri kuin nyt. Tämä on ihan sama tilanne. Kun rohkenet ottaa pyhän hengen persoonan ohjaajaksi, puolustajaksi, rohkeudeksi, ja uskallat ehkä aamulla rukoilla rukousta johdata, avaa tilanteen, niin sekuntien tarkkuudella olet oikeassa paikassa oikealla hetkellä. Avaat suusi todistuksen. Nuorempana uskovana varsinkin. Sain kokea silloin kuririnä ollessa. kymmenittäin eri osoitteita päivän aikana, mihin mennä ja missä käydä, niin sitten jotkut näistä paikoista osuu tarkalleen. Tässä on henkilö. Salo hälle sanat. Ja se on vaan oikeastaan se silmän räpäys, jolloin se oli mahdollista. Ja se koko 8 tunnin päivä ohjataan niin kuin siitä. Tätä tekee Pyhä Henki. Ohjaa meitä erilaisiin asioihin. Ja kun me tällaisessa ohjauksessa olemme koko seurakuntana, ja sitten kokoonnumme yhteen, niin ei se ole ihme, kun Raamattu sanoo, että jokaisella on jotakin annetta. Jokaisella on jotakin koetta. Kunhan varomme sitä, niin kuin opetuslapset saa Jeesukselta nuhdesaarnan, kun tapahtui asioita, mitä hän Jeesuksen nimessä teki, niin Jeesus kehoitti nyt. Älkää iloitko siitä, että henget on alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että nimenne on taivaan kirjoihin kirjoitettu. Nämä asiat, mitkä kenties on meillä vielä edessä ja tulee tapahtumaan, kenties tänäkin iltana, ne ei ole se meidän kohokohta tai pääasia, vaan se on Jeesus Kristus. Pyhä Henki pakenee sellaisesta, jossa tämä järjestys muuttuu. Ja mä epäilen, että tämä on yksi syy monien Jumalan naisten, Jumalan miesten kohdalla jo historiassa, että se armoitus tai se herätys on pysäytetty, koska kunnia alkoi menemään ohi Jeesuksesta, jolloin Pyhä Henki ei voi enää tehdä Jumalan suuria tekoja. Se on vastoin Jumalan sana. Onko näin käynyt Katrin Kulmanilla? Mitä tapahtui Niilo Ylivainiolle? En tiedä. Mutta tämä on yksi vaara. Pyhä Henki ottaa heti ja kääntää selkänsä. Minä en tähän osallistu. Vielä yksi asia. Pyhällä Hengellä on tietysti monta tehtävää, mutta tuota teille on hyväksi, että minä menen pois ja minä lähetän teille puolustajan. Niin yksi Pyhän Hengen tehtävä on johdattaa seurakunta Yljän tykö. Huolehtia siitä, että seurakunta, Kristuksen morsia, on valmis. Ja Pyhä Henki persoonana pelaa koko ajan Jeesuksen kanssa tätä kanssakäymistä. Ja sitten kun se natsaa, niin se tapahtuu. Ja tämä on Pyhän Hengen työ niin sinussa, minussa kuin meillä seurakunnassa. Että eräänä päivänä Pyhä Henki auttaa meitä, että me morsianamina menemme sulhasen tykö. Se on suuri Jumalan arvo. Siksi ei laiminlyödä Pyhää Henkeä, emmekä varmaan ole sitä tehneetkään. Mutta jos vaan voit, niin ajattele häntä eri tavalla, suhtaudu häneen eri tavalla, keskity häneen eri tavalla. Hän on äärettömän kiinnostunut sinusta ja sinun ohjaamisesta ja siitä, että Jeesus Kristus tulee sinulle yhä enemmän rakkaaksi. Sekin on Pyhän Hengen työ. Pyhä Henki tekee sen, että me saamme armon ja rukouksen hengen. Ei meistä itsestämme ole. Jotkut kysyy tässä vaiheessa, no miten meidän tulee rukoilla? Rukoilemmeko me Pyhää Henkeä vai Jeesusta vai Isää? On ihan oikein rukoilla Jeesuksen nimessä, niin kuin meitä on opetettu. Silloin se menee rukous oikeaan osoitteeseen. Ja emme voida niin kuin sekoittaa Jeesusta ja Pyhää Henkeä. Ne on kumminkin yhdessä. Mutta ymmärrät Pyhän Hengen roolin ja tehtävän ja siihen keskittymisen. Niin tämä johdatus tapahtuu. Herra, iloitsemme tästä lupauksesta, jonka sinä annoit opetuslapsillesi jo, että on hyväksi, että sinä astut pois, menet isän tykö ja täytät lupauksen niin kuin täytit, että lähetit Pyhän Hengen aina olemaan meidän kanssamme. Kirkastakoon se meissä, Jeesus, sinua. Ilmoittakoon se meille jopa tulevia asioita. Ottakoon se meissä jokaisessa suurempaa valtaa. Ja jos, Herra, meissä joissakin on jotakin sellaista, johon henkeä ei ole päästetty, tai jota me niin kuin häpeämme. Anna meille rohkeus, voima, se etuoikeus avata tuokin ovi ja päästää Jumalan henki valaisemaan kaikki tuo pimeys. Ja silloin se poistuu. Ja Jeesuksen Kristuksen niin ylösnousemusvoima kuin verenvoima tekee puhdistusta ja täyttä totta. Että minussa ja meissä, eikä meissä seurakuntana olisi mitään salattua. Ei mitään sellaista, mitä me häpeämme tai kätkemme. Vaan kaikki on avointa sinun edessäsi. Pyhä Henki, tule meille tutuksi, tule meille rakkaaksi. Auta meitä tuntemaan ja rakastamaan Jeesusta yhä enemmän. Näkemään taivaallisia asioita, kokemaan Jumalan valtakunnan todellisuutta.